From the Conference Center at Temple Square
in Salt Lake City. Ben Fionambe, et au Temple Square, Salt Lake City. Iti nous vionam ben fiengon an Jesu Christi, wan yul mas nyan chfan, fa no isatona, fa telom valpulam zat. Aita na panda ten no fantena, tam remana pa na fran ambun, si repian jak chambun am ni fiengon an. Arni ira, man jita ti fivrenti, di aton yam borapen tabernake le mormon. Iti fan ptaneti, di atulch ni Bonneville Distribution, bo fan a sovan barok. Vorara ni fanovana tadiga, nan fan jesapo, nan fakan an zuretra, nan fan dikan an zuretra, am ni fumba afa rat se fan a zon alalan.
President
Filu Diterostov, Panotena Farum, if you didn't have a loan, Fiangunen, no Itarka, iti fevrina iti.
Brothers and sisters,
we ralasi anabavisen, Mirabana Rose, amzo to la condozo, or not any fevrina fa dimzo, the fevrina mamarna fionabe fanosatona fa telom valpulamzad, and Fengona Jesu Christi, one yul masian faran. Nifilu Thomas Manson is a miaiti fionabeiti, Nunagataka, by Tarke Tiftonaiti. Arabaina Europeanban Fengona, Sirendamana, Naza Naza, Missias Rio. Is a manje anzara, amzo fivrina zo, maneratan, am yalalen fampieles apen, and if I tell laughs and any internet, nani famptani am yanzanabula. Ni ira magitan tifrenti, di aton ni amborapen tabernakel, e omban fitarin Mark Wilberg, si Ryan Murphy, miarakamni, Linda Margetz, si Bonnie Goodleaf, am nyorg. Hanukache zo fivrina zo, ni amborapen, am nifiran an iraway, vrai disciple du Seigneur. Avio ni vavaka fan bona dia tulch ni ravav Carol Stevens panulcena volon am ni fiadini ni fikem bane fanapina manerantan ario rinze ni ambora pe de ira raconte-moi les histoires de Jésus-Christ.
Oh. Our dear Heavenly Father,
Fino Fankastrana ni Funai Ram Tungam Favakamnoit is I, Fankastran is I, me Furiet, Yom Bani Fitariani Flua Monson as a Pamnan, Manuanas I, Tianas is I, Tuisan Kutemane Fankastran is I, Niamrepanul Sainas, the President Arena, see President Uktorf, Sireo Retra Omnirumbe Fulai, Manuanan is Ruzai, Artian is Ruzai. Mi favaki saem ba itayana nasroyo nao tayuni fiana ka finisro sentran nisroyo fe fakastrani zene am saotete se atoni nisroyo nimba anangana ni fantsakana eto amin'ny sosotolo sao fe fakastrani zene ba fampi fomba afane manop miaraka amin'ny nisroyo fe no fakastrani zene ny amin'ny drafta ze one anana nao mo amin'ny zanako license anako fahavy fe fakastrani zene am fahafatarana fa manana Manana draft one it's Rarayavi and now Miss Sotano is anon Samfni Fita in Sans, Liam Samfala Lanisan Fenu Fakastrana Yan Kuizai Niafan Niam Fumba Fane Furiet on Juan Bafane Mianat Bafane Mazu Fanwan and Ham Niru Ptarkene Mifakizai, Rauta Kayali Tom Sophie Frinizo Ba Afane tonga any amin'ny asanay sy ny tranonay sy ny fianakavianay sy ny tontolo misy anay mba hahafahanay manompo tsara amin'ny fomba hafa kokoa mba hanana farisiana ny anao zavatra tianao ataonay izahay ary mba hahafahanay olona ho toy ny olona izay tianao olona mahazanakao anay mivoaka aminao izahay taio mba hahafahanay miheno ny tenin'ireo mpanomponao sy ny mpaminanao amin'ny alalan'ny fo malefaka mba hahafahanay mihaino tsara ny tanjonao tsirairay avy ho anay sy ho an'ireo fianakavianay mivavaka izahay mba hahafahanay manana vonina ny anao zavatra tianao ataonay mba ho mafy tsara izahay ary mba ho mafy tsara ihany koa ny fianakavianay ary mba andeha amin'izao tontolo izao izahay ary mba anampy anangana ny fanjakanao amin'izao tontolo izao tianao anao ary tianay ny zanakao ary fantatray fa amin'ny alalany no hahafahanay manao izao zavatra rehetra izao ary mba hahafahanay olona araka ny itiavanao anay ary izany no ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
Thank you.
We will now be pleased to hear from
elders Jeffrey Holland, si Dalin Hawks, avion ni collègues ni apostole Rumbeful. Hanaraka Zavio, ni luna Christopher Gunner Zanan, avion ni fit pour l'air.
On one occasion, Jesus came
Rifa nantan kasika ni atun zan fi fandikana izan pamuns dia nisi kapiana kavina irai nanana zana kama marari nandrusu sin laza tamnue nanatna iropiana niz ka ba metatana nanzana nsangi tsefakanan me izan izireo rambola nkatru nifi la izaza la ikil sadan voka farura tan vavan ya nintzintra teo amtan teo lun izireo dia Nangataka ni Jesu Christi lai rapiana kavina tam ni feo ni ala nena farana na we. Faramba misi hainau tia mamdafu hamnai kavunze uisa hai. Fahui Jesu tam ramba minu anau tia zavata, zavata reta tia hain min. Ari niaraka tamzai dia nihikia si ntumani sadi nanruta zan masu ila renzaza kanana we. Tumpo min wau, funze wau, huwafaka mtifunuku. Ni funu layu tanembo lua ni araka ni fiekin dia vufeta yan sangi nanana fanrina maikia silal na izi no ni lai la tukan. Nula zainatsika anefa fa hefa hampizan. Na dia tsefa manao miotra no ni maniri ni ino aza ianareo hoy alma dia avelao izany fanirina izany hiasa ao aminareo ambara mpinoanareo. Tsy nanana fanantenana hafa intsony ity raim-pianakaviana ity fa naneo ny finoany nananany ka nitalao tamin'ny mpamonjy an'izao tontolo izao hoe raha mba misy hainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Sarotra amiko ny hamaky ireo teny ireo ka tsy hitomany. Ilay solona anarana hoe izahay dia mazava fa ninihana nampiasaina. Raha ny marina ny lazainy dia hoe mitalao daholo izahay mianakavy. Tsy misy fijanonana mihitsy ny fahasahirananay. Tsy misy fitsaharana mihitsy izany tena tsy hitanay hitsony izay atao. Ary matahotra foana izahay. Tsy mahita olon-kafa azo itodiana izahay. Afaka manampy anay ve ianao ho velom-pakasitrahana izahay na inona mitrango eo. Sompitahiana kely fotsiny, fanantenana kely fotsiny, fanamaivanana kely fotsiny ho an'ny ity reniny ity zaza ity noho ny zavatra mavesatra zakainy isan'andro. Mba mamindrafo aminay. Ilay teny hoe raha mba misy hainao lazain'la raim-pianakaviana dia nyvalian'ny tompo hoe raha mba mino ianao niaraka tamin'izay hoy ny soratra masina tsy niayay tsy nysalasala niaraka tamin'izay dia niantso tamin'ny ranomaso ilay raim-pianakaviana nanao tamin'ny kidipo ny fahoriny hoe tompo mino ao vonjeo ao ho afaka amin'ny finoko. Ho valin'izany finoana vaovao sy mbola ampahany izany dia nosotran'i Jesosy ilay zaza saika efa ho nanangana azy tamin'ny maty arabaky teny mihitsy araka ny fitantarany Marka. Miaraka amin'ny izany tantara mampetsi-po izany dia te hiresaka mivantana amin'ireo tanorany fiangonanao. Ireo tanora amin'ny taonany na ireo tanora amin'ny mahampikambana azy na ireo tanora amin'ny finoany dia tsy iza fa isika rehetra izany. Ny tsara homariana voalohany kasika io tantara io dia rehefa teo anatrehan'ny fanabon'ny sedrany finoany ilay raim-pianakaviany dia nanamafy ny tanjany aloha izy. Avy eo izy vao niaiky ny tsy fahalemeny. Ny fanambarany voalohany dia mivantana sisy ny salasalana tompo mino ao. Te hiteny aminareo rehetra izay maniry hanana finoana bebe kokoa ao hoe tsarovy io lehilahy io. amin'ny fotoany tahotra na ny ahiahy na ny tebiteby dia hazony mafy ilay finoana izay efa nananao na dia voafetra ihany aza izany. Ao anatin'ilay fisedrana izay tsy maintsy holalovintsika rehetra mandritry ny fiainana tany dia tsy maintsy handalo zavatra ara-panahy mitovitovy amin'ny fijaliana io zazakely io tsika sy ny fahoriana io raim-pianakaviana io isika rehetra. Rehefa tonga ireny fotoana ireny ka nitranga ireo olana tsy ho tonga avy hatrany ny vahaolana hazony mafy izay efa fantatrao ary matanjahatrany mandra-pahazahoanao fahalalana fanampiny. Mahakasika ny ity tantara manokana ity, ity fahagagana manokana ity no nahatonga an'i Jesosy nilaza hoe raha manana finoana ohatra ny voatsinampy iray aza ianareo ka hiteny amin'ny io tendrombohitra io hoe mifindra ery dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Tsy ny halehiben'ny finoanao na ny halalin'ny fahalalanao no zava-dehibe fa ny fiazonanao mafy, ny finoana izay anananao sy ny fahamarinana izay efa fantatrao. Ny tsara marina faharoa mifandraika amin'ilay famarinana voalohany dia rehefa tonga ny fisedrana ka mipotra ny ahiahy dia aza tomboka amin'ny fahampian'ny finoana ny fikatsahanao finoana bebe kokoa. Izany dia toy ny fanaovana toy izany dia toy ny mandefa ny sarety alohan'ny omby. Aleo azava tsara ny zavatra tiako teneniny eto. Tsy mangataka anareo aho hampiseho finoana izay tsy hanananareo. Ny tena angatahako aminareo dia ny hiorim-paka amin'ny finoana izay hanananareo. Indraindray isika dia mieritreritra fa ny miaika mikitsi-po ny tsy finoana dia fanehoana herim-po ara-moraly lehibe kokoa noho ny fanambarana mikitsi-po ny finoana. Tsy marina izany. Ko aoka isika rehetra atsiaro ny hafatra mazava amin'ity tantara ao amin'ny soratra masina ity. Aoka ianao ho marina araka izay ilaina momba ny ahiahinao rakotra azy ireny ny fiainana saingy raha te ho sitrany ianao sy ny fianakavianao dia aza vela hanembatsembana ny finoanao ireo ahiahy ireo ka tsy ahafahany izany hitondra fahagagana. Mihoatra noho izany, manana finoana mihoatra noho izay heverinao ianao noho ilay antsoin'ny bokyn'ny mormona hoe halehibe ny roporofo. Ny vony no afantaranareo azy hoy Jesosy ary ny vokatra azo noho ny fiainana ny filazantsara dia hita mazava eo amin'ny fiainan'ireo olomasiny andro farany na aiza misy azy ireo. Toa ny Petera sy Jaona izay niteny tamin'ireo fariseo hoe fa izahay dia tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay ary ny zavatra efa hitanay sy renay dia hoe fahagagana tsy azo afenina tokoa no efa natao teo amin'ny fiainany mpikambana antapitrisany ato amin'ity fiangonana ity. Tsy azo lavina izany. Ry rahalahy sy anabavy isany, ity asa ity dia asa masin'Andriamanitra izay mbola eo andalam-panatanterahana izay mitondra fitahiana miparitaka amin'ny toerana rehetra. Koa aza sahiran-tsaina loatra ianareo raha toa ka misy olana mitranga indraindray izay tokony hodiniana sy hotakarina ary hovahana. Tena hitranga tokoa izany. Ato amin'ity fiangonana ity dia ny zavatra izay fantatsika dia andresy foana ireo zavatra tsy fantatsika ary tsarovy fa eto amin'ity fiainana an-tany ity dia tokony handeha ampinoana daholo isika rehetra. Ko manehoa an-tsara-panahy amin'ny fahalemen'ny olombelona ny anao ny an'ireo manompo ato amin'ny fiangonana izay tarian'ny lehilahy sy vehivavy manolo-tena. Ankoatra ilay hanjanan'ilay tokana tonga lafatra dia olona tsy tanteraka avokoa no niarahan'Andriamanitra ny asa hatrany ampiandohana. Tsy maintsy ho nandiso fanantenana azy izany indraindray saingy tsy mampaninina azy izany. Ka rehefa mahita tsy fahatanterahana ianao dia tsaro fa tsy ny tsy fahatanterahana dia tsy maneho ny tsy fatateran'ny asan'ny masina. Araka ny filazan'ny mpanoratra manatalita hoe rehefa mirotsaka ny fahafenoana misy fetra dia tsy adisoany ilay menaka izany raha toa ka misy very satria tsy omby ao anatin'ny fitoerana voafetra hisy azy izany. Ireo fitoerana voafetra ireo dia izao sy ianao koa manana faharetana sy mamela heloko. Zavatra iray farany tsara homariana, rehefa tonga ny aiay na ny olana dia aza matahotra mangataka fanampiana. Raha mila izany isika, raha mila izany isika ka feno fanetretena sy hitsipo tahaka nyity iray ity dia afaka mahazo izany. Izany fandriana lehibe izany dia faritan'ny soratra masina hoe fikasana marina atao amin'ny finiavan'ny fo manontolo ary tsy misy fiatserambela tsisa tsy misy fitaka eo anoloan'Andriamanitra. Ho valin'izany karazana fitalahoana izany dia mitorovavombelona fa hanome fanampian'Andriamanitra avy any amin'ny ambadiky ny voaly anankiroa hanatanjaka ny finoantsika. Milaza hoe te hiresaka amin'ireo tanora ary mbola manao izany a izao. Vao tsy ela izay ny zazalahy 40 taona iray nilaza tamiko sady somary ny salasala hoe rahalahy Holandy, mbola tsy afaka miteny aho hoe mahafantatra fa marina ny fiangonana. Saingy inoko izany, nofihiniko mafy io zazalahy io. Nolazaiko azy fa tamin'ny hafanampo rehetra nananako ny hoe ny mino dia tena sarobidy ary tsy misy ary tsy tokony hiala tsiny velively izy ny amin'izany. Nolazaiko azy fa i Kristy mihitsy no nyteny hoe aza matahotra mino fotsiny ihany. Teny izay nanampy an'i Gordon B. Cliff nisy mbola tanora tany amin'ny saha misiona. Nolazaiko tamin'io zazalahy io fa ny finoana hatrany ny dingana voalohany makany amin'ny fandresen-dahatra ary ireo fanekem-pinoana izay mamaritra ny finoana iraisantsika dia samy manomboka miteny hoe mino isika. Ary nolazaiko azy hoe midera azy aho noho ny hitsipony eo ampikatsahan'ny fahamarinany fiangonana. Ankehitriny rehefa avy niana nandritra ny 60 taona aho hatramina 40 taona ay dia manambara ny zavatra fantatro amin'izao fotoana izao aho. Fantatro fa Andriamanitra dia raitsika any an-danitra be fitiavana mandrakizay, ary ny fantatro fa Jesosy Kristy dia zanany lay tokana izay tanteraka izay nanome ny any ho atsika ho famelana ny elontsika izay tsy tanteraka. Fantatro fa velona indray izy, ary satria velona izy dia isika koa toy izany. Fantatro fa i Joseph Smith izay niaiky fa tsy tanteraka no lasa fitaovana novidiny teo ampelatanan'Andriamanitra namerina tamin'ny laoniny filazantsara mandrakizay teto an-tany. Ary fantatro koa fa ny fanaovana izany indrindra indrindra tamin'andikan'ny bokyn'ny Mormona dia nampianatra hay bebe kokoa mikasika ny fitiavan'Andriamanitra, ny maha-Andriamanitra ny Kristy, ary ny herin'ny fisoronana mihoatra noho ny taminany heniko ny momba azy nandritry ny androm-piainana ny katsahako izany teo amin'ny fiainako. Fantatro fa ny filoha Thomas S. Monson izay feno fanoloran-tena sy herim-po raha manakaiky ny 50 taona nanendrena azy ho apôstôlin'ny tompo no mpandimby ara-dalàna eo amin'izany antso mahampaminany izany ankehitriny. Fantatro fa efa hitanay izany teo aminy. Fantatro fa lehilahy 40 hafa izay toananareo mpaminany sy mpahita sy mpanambara tamin'ny alalan'ny tananay sy ny fonay sy ny fanalahidiny apôstôlika izay hazon'izy ireo. Ireo zavatra ireo ambarako aminareo amin'ny alalan'ny ilay fanomezam-pahasoavana izay natsony Petera hoe teny faminaniana. Ilay masom-boly kely ny finoana teo aloha ho ay dia ny tombo lasa ho azonaina. Ka raha tsapaina ny finoanareo amin'izao fotoana izao dia manasa anao izaho hiantehitra amin'ny finoako. Fantatro fa fahamarinan'Andriamanitra ity izay ity holoza ho antsika ny famelana ny aiay na ny devoly hanakana antsika tsy hiaina ireo fitsipika sy fampianarana ireo. Manana fanantenana trana toy izy ny dia ekeo amin'ny kitsipo ireo fanontaniana nananareo sy ireo olana fa hatanzao aloha ilay afo ny finoana efa anananao satria ny zavatra rehetra dia tsy dia hainy mino. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
One of our most beloved hymns.
Anisany ratitsika indrindra izay nataon'ny amboram-pany tabernakely tamin'ny maraina dia manovoka amin'izao teny izao. Avy re anaraka hoy ilay mpamonjy rano. Izay no ahafahantsika ho iray amin'ilay zanaka ny ray. Ireo toyny ireo izay nalaina avy tamin'ny fiantsoana voalohany nataon'ny mpamonjy tamin'ireo mpianana. Dia nosoratan'i John Nicholson, olona niovafo ekosa iray, toy ny ankamaroan'ireo mpitarika antsika tao tamin'ny fiangonana tany amboalohany, dia tsy dia nandia fianarana firy saingy nana fitiavana lalina ho an'ny mpamonjy sy ny drafitry ny famonjena. Ireo hafatra rehetra nandritra ity fionamba ity dia manampy antsika rehetra hanaraka ny dian'ny mpamonjitsika, ka ny ohatra nasehony sy ny fampianarana no mamaritra ny lalana hizoran'ireo mpanaradian'i Jesosy Kristy rehetra. Toa an'ireo kristianina rehetra dia mandalina ny fiainan'ny mpamonjitsika ireo mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho any olo-masin'ny andro farany. Arak'izay voarakitra ao amin'ny bokyn'i Matio sy Marka sy Loka ary John ao amin'ny testamenta vaovao. Ijery ohatra sy fampianarana amin'ireo boky efatra ao amin'ny baiboly masina ireo aho ary anasa antsika tsirairay ary ny mpino kristianina rehetra hafa handinika ny mahatonga ny fiangonana averina tamin'ny lona sy ny tsirairay amintsika ho mendrika ny ho antsoina hoe mpanaradian'i Kristy. Nampianarin'i Jesosy fa ny batisa dia nilaina mba hahafahana miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanomboka ny asa fanompoana izy tamin'ny nanaovana batisy azy ary nanao batisa olo-kafa maro izy sy ireo mpanaradi azy. Torak'izany ihany koa no ataontsika. Nanomboka amin'ny fitoriana tamin'ny alalan'ny fanasana ireo mpiaino azy mba hibebaka Jesosy. Mbola izany ihany no afatra ireo mpanompony amin'izao tontolo izao. Nandritra ny asa fanompoany manontolo, i Jesosy dia nanome didy ary nampianatra izy hoe raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Nilaza izy fa ny fitandremana ny didy dia mitaky amin'ireo mpanaradi azy ny mba hamozany ireo ilay antsony hoe izay zavatra everin'ny olona ho ambony sy ireo fanaon'ny olona. Nampitandra ihany koa izy hoe raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao, fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izao efa nifidy ianareo tamin'izao tontolo izao dia halan'izao tontolo izao ianareo. Araka ny nolazain'ny Petera apôstôly ta teorina, ireo mpanaradian'i Jesosy Kristy dia tokony olona miavaka. Takatr'ireo olo-masin'ny andro farany fa tsy tokony ho naman'izao tontolo izao isika na koa hifikitra amin'ny fanaon'ny olona, saingy toy ireo mpanaradia hafan'i Kristy dia mahita isika indraindray fa sarotra ny miala amin'izao tontolo izao sy ny fombafombany. Ny sasany dia miaina araka ny fomban'izao sy tontolo izao satria araka n'izay nolazain'i Jesosy mikasika ireo olona sasany izay nampianarina, tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ireo tsy fahombiazana eo amin'ny fanaranan'i Kristy ireo dia maro loatra sy saropady loatra ka tsy voatanisa eto. Ahitany ny karazana rehetra izany manomboka amin'ny fomba fanao arakan'izao tontolo izao, toy ny hoe fanarahany le fiverana hoe tsy tokony ataona lazaina ny zavatra metana fotoana ola ny fomba fitafitsibika fanomeavaona ka hatramin'ny fialana amireo sotoavina fototra ny mandrakizay ny fitotoetra ny fianakaviana. Tsy natao ho arakevitra fotsiny nampianaran'i Jesosy, natao ampiarana hatrany izy ireny. Nampianatr' Jesosy hoe nazovy no mandray izany teniko izany ka mankatò azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy ary sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompo ka mahita azy manao izany. Amin'ny firana iray tyntsika koa no irantsika hoe tompo anio hahay itianao ary andeha amin'ny lalana sehonao. Tompo ampio ah hahay itianao. Tompo hanaradianao aho. Araka ny nampianaran'i Jesosy, ireo izay ti azy dia tandrina ny didiny. Ho mpankato izy ireo, toy ny nampianaran'ny filomanosana tamin'ny maraina. Ny fanarahana ny Kristy dia tsy zavatra ataotao fahatany na atao tsindraindrainy, fa fanoloran-tena tsy tapaka sy fomba fiaina izay miatra amin'ny fotoana rehetra sy ny amin'ny toerana rehetra. Nampianatra izany fitsipika izany ny mpamonjy sy ny fomba tokony ampahatsiahivana sy ankahirezana antsika mba hanaraka izany tamin'ny fotoana nametrahany ny ordonansy ny fanasan'ny tompo na communion na koa fandraisana amin'izay fiantsoana azy hafa. Fantatsika amin'ny alalan'ny fanambarana moderna fa nandidy ireo mpanaradia azy izy handray ireo tandidi ny fahatsiarovana azy manaraka io didy io isan-kerinandro ireo mpikambana amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany amin'ny alalan'ny fanatrehana fanompom-pivavahana iray izay handraisantsika mofo sy ny rano ary anaovantsika fanakem-pihavanana fa hatsiaro azy mandrakariva isika ary tandrina ny didiny. Nampianaran'i Jesosy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona. Nametraka izany ohatra koa izy toy ny amin'izy naharitra ny varatra ny tanandray nandritra ny alina taloha ny antsony ireo apôstoly 12. Toy an'ireo kristiana hafa dia mivavaka isika mandritra ireo fanompom-pivavahana rehetra ataontsika. Mivavaka ihany koa isika mba azo fitarihana ary mampianatra fa tokony hanao vavaka ny tena manokana matetika sy vavaka mandoalika isan'andro iraisan'ny mpianakavy. Toy an'i Jesosy dia mivavaka amin'ny iray any an-danitra koa isika ary amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy no hanaovantsika izany. Ny Atsy Apôstoly 12 ny mpamonjy mba hanampy amin'ny fiangonana ary nomeny fanalia tsy fahefana izy ireo hanoy ny asa aorinana ny fahafatesany. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany amin'ny mahafiangonan'i Jesosy Kristy naverina tamin'nyloana azy dia manaraka io ohatra io eo eo amin'ny firafiny sy ny fanomezana fanalahidy sy fahefana ireo apôstôly. Ny sasany tamin'ireo izay nantsony Jesosy hanaraka azy dia tsy tonga dia namaly avy an-trano fa nikatsaka fanemoram-potoana mba hiatrehana hiadidy ao an-tokantrano. Namaly Jesosy hoe tsy misy olona mitana fangady tarena ary miaraka mendrika ny eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Olo-masin'ny andro farany maro no mampiatra io laharam-pamena nampianaran'i Jesosy io. Anisan'izany ny ohatra mahafinaritra asehon'ireo misionera zokiolona sy ny maro hafa izay nandao zanaka sy zafikely mba hanatanterahana ireo adidy amin'ny misionera azy izay niantsoana azy ireo. Nampianatra Jesosy fa noharian'Andriamanitra ny lahy sy ny vavy ary ny lehilahy iray dia tokony handao ny ray aman-dreny ary hikambana amin'ny vadiny. Fantandaza ny fanolorenantsika amin'io fampianarana io. Amin'ilay fanoarana fantatra tsara mikasika ilay ondry very dia nampianatra Jesosy fa tokony hanao izay rehetra vitantsika isika hitadiavana izay ondry ny voaka ny valiny. Araka ny fantatsika dia nanantitrantra mafy mikasika izany ny filomanosana taore ohatra sy fanampiana sy izay ao adinana mikasika ny fanavotana ireo lehilahy sy vehivavy namantsika. Eo amin'ny ezaka ataontsika mba hanavitra ireo very sy amin'ny fanompoana dia arahantsika ny ohatra ny tsy manam-paharoa any mpamontsika sy ireo fampiavanarana feno hatsaram-panahy fomba ny fitiavana tiaviny namanao tahaka ny tenanao no didiny mihitsy isika ity ireo fahavalontsika ary tao amin'ny fampianarana lehibe nataony tany amin'ny fiafaran'ny asa fanompoana nataony nandritra ny fiainana dia lazy izy hoe didy vaovao no omeko anao dia mba ny fiakatiavanareo eny aoka ho tahaka ny fitiavaka nanareo ny fitiavanareo aho. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Ao anatin'izay fifankatiavana izay dia nampianatra Jesosy fa raha misy ny manao ratsy antsika dia tokony hamela ny heriko izy ireny isika. Raha maro no sahirana miodidy sarotra io dia isika rehetra samy mahafantatra ohatra mitana fanahy asehon'ireo olo-masin'ny andro farany izay nanolotra famelana ny fempitaviny na dia ho niatrehan'ny fandisoana tena goavana indrindra. Ohatra niatehitra ny tamin'ny fotoanan'i Jesosy Kristy Chris Williams raha namela la mpamily firakodia mamo izay nahafaty ny vady sy ny roa tamin'ireo zanany. Roa andro monja taorinan'ilay fahoriana ary mbola tena ory ity lehilahy ity namela ity. Izy izay iveka teto amintsika tamin'izany fotoanaizany dia nilaza hoe amin'ny mampianatra Jesosy Kristy aho dia tsy manana safidy hafa aho. Ny ankamaroan'ireo kristiana dia manome ny mahatra sy ny sahirana araka ny nampianaran'i Jesosy. Amin'ny fanarahana ny fampianaran'ny mpamonjy dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy sy ny mpiambanany manao izany manome anjara mipika amin'ny mpahalalantana ireo mpikambana amintsika ary amin'ny fikambana manampy ny olona d manolotra asafanompony. Akoatra izany dia mifady hanina mandritra ny fisakafoanany ndro isam-bolana ny mpikambana amin'ny manatitra farafahakely ny vidina sakafo izay ho ampiasain'ny filoany sampany sy ny veka amin'ny fanampiana ireo mpikambana sahirana. Ny fifanintsika hanina hanampiana ireo onony naona dia fihetsika mifony fiantrana raha atao amin'ny kitsipo dia tena fivokisana ara-panahy. Tsy dia fantadaza loatra ny asa fanampiana olona maneran-tany ataon'ny fiangonana. Mampiasa vola atolotra ireo mpikambana malalantany ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny farany ka mandefa sakafo sy fitafy ary fitaovana fototra ilaina hafa hanamaivana ny fijalian'ireo olon-dehibe sy ankizy maneran-tany. Ireo fanomezana hanampiana olona ireo izay mitentina antsato ny tapitrisa dolara maromaro nandritra ny folo taona farany lasa teo dia atao tsy jerena ny tokom-pinoana na foko na firenena. Ny ezaka lehibe hanampiana olona nataontsika tamin'ny horohorontany sy tsunami tany Japon tamin'ny taona 2020 dia nafana naloatra lelavoly sy fitaovana fanampiana mitentina 300 tapitrisa dolara. Akoatra izany dia mpilatsaka ny sitrapo maherin'ny 100 amin'ny fiangonana no nanolotra asa fanompoana mitentina 1,000,000 mahery. Ny fanampiana olona nataontsika ho an'ireo trabony tamin'ny 1970 tany atsinanan'ny Etazonia dia nahitana fanomezana betsaka samihafa karazany miampy asa fanompoana sahabo 300 latsaka kely ora nanaovana ezaka fanadiovana no tanterahan'ny mpikambany fiangonana amin'ny 800,000. Tao anatyireo ohatra maro tamin'ny taondasa dia nanolotra akanjo fitafy sy kiraro mitanja 50,000 mahery isika ho an'ireo mpisomponena tany amin'ny firenena Tchad any Afrika. Nandritra ny 50 taona farany lasa teo isika dia nanampy ty olona mitoy amin'ny 300 tapitrisa eo amin'ny firenena 57. Marina tokoa fa ny vahoaka antsoina hoe mormona dia manome sy ny mahantra sy ny sahirana. Tao anatin'ny fampianarany farany nataon'ny mpamonjy tao amin'ny baboly dia nanoro lalina ireo mpanaradia azy ny tompo hitondra ny fampianarana ho an'ny firenena sy ny voa rehetra. Hatrany ampiandohan'ny famerenany tany lona dia nikatsaka ny anaraka io fampianarana io ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny farany. Na dia tamin'ny fotoana na fiangonana vaovao sy nahantra ary ny ady mafy antsika izay tsy nanana fahatsipikambana vitsy dia nandefa misionera ny ampita ireo ranomasobe tany antsinana sy tany andrefina ireo mpitarika antsika tany amboloany. Tamin'ny navahoaka antsika dia nanohy nampianatra ilay afatra kristiana. Hatramin'izao ankehitriny dia izao antsika dia manana misionera amin'ny fotoana fimaritra ienal miampanarivo fanamby izay manompo amin'ny ampahantotaona. Manana misionera isika amin'ny firenena tany mahery ny 50,000 maneran-tany. Teo ampamarana ilay toriteny teny an-tendrombohitra dia nampianarany Jesosy hoe koa amin'izany koa aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Ny anton'ny fampianarana io sy ny anton'ny anarahan'ny mpamonjitsika dia ny ankanesana any amin'iray izay ny antsoy ny mpamonjy hoe ny raiko sy ny rainareo, andriamanitro sy ny andriamanitrareo. Avy amin'ny fanambarana moderna izay tsy hita fa tsy amin'ny filazantsara naverina taminao no ahafantarantsika fa ny didy nomenantsika mba ho tanteraka dia ampany amin'ny drafitr'andriamanitra iray ho famonjena ireo zanany. Ao anatin'io drafitra io isika dia mpandova avokoa ny ray amandrentsika any an-danitra. Zanak'andriamanitra isika hoy ny apôstoly Paoly nampianatra, ary raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandova an'andriamanitra no prelova amin'ny kristy koa. Midika izany araka ny lazaina amintsika eo amin'ny testamenta vaovao fa mpandova ny fiainana mandrakizay isika. Raha manatana ny iray dia tokony handova ny zava-drehetra izay rehetra ananany, hevitra iray izay sarotra takarany ho an'nysaintsika olombelona mety maty, saingy farafaratsiny dia azotsika takarany fa ny fatratrarany io anjara farany io amin'ny mandrakizay dia tsy ho azontsika tanterahana raha tsy manaraka an'i Jesosy Kristy mpamonjitsika izay nampianatra hoe tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Mikatsaka ny anaradia azy isika sy ny ho tonga tahaka azy bebe kokoa eto ihany akoatra. Izany tokoa noho izy any ka iraintsika amin'ny andiny farany amin'ilay fiirantsika avy anaraka hoe ampy ve raha eto an-tany ihany isika no manaraka hatrany. Tsy ampy re izany fa mitohy any akoatra any Hier si voninahitra be no efa miandry anao sy ahy raha toa voaja ilay teny hoe avy manaraha ahy. Mijoro vavolombelona ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjitsika, izay fampianara sy ny hoatra naseho no hoezantsika rahany. Manasa antsika rehetra izay mavesatra entana izy mba hanatina azy sy hianatra aminy ary hanaraka azy mba hahitantsika fitsarana amin'ny fanahyntsika. Hijoroko vavolombelona ny famarin'ny hafatra nomeny sy ny iraka sy fahefana masina nomeny ny fiangonana naverina tamin'ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My beloved brothers and sisters.
Rirai like si anapav kisani. I'm grateful to. Fenu fankasitrahanao miresaka aminareo amin'ny titolakandro ity mandritra izao fianambe mitaona fanahy izao. Eto ampiresana momba ny lohahevitra iray izay heveriko fa masina indrindra. De iriko aloha ny isaotra mpankasitrahana ny fahafoizan'ny tenan'ireo kristianina maro teo amin'ny tantara. Anisan'izany ireo raisam-beko frantsay izay protestanta sy irlandais izay katolika. Noho ny finoan'izy ireo sy ny fidiranan'Andriamanitra dia maro izy ireo no nanao sorona ny asany, ny fananany ary ny fiainan'izy ireo mihitsy azy mba ho fiarovana ny Andriamaniny sy ny fivavahany. Any maolo masony andro farany sy amin'ny maha kristianina antsika, isika ihany koa dia manana finoana mafy sy lalina n'ilay Andriamanitra ray mandrakizay sy an'i Jesosy Kristy zanany. Ny fahafoizan'ny tena ho an'Andriamanitra dia raharaha masina sy an'ny tena manokana mandrakariva eo amintsika tsirairay sy ny mpahary antsika. Ny fikaroantsika ny fiainana mandrakizay dia tsy inona akory fa fikaroana mba hahatakarana hoe iza moa Andriamanitra sy mba hiverenantsika iaina miaraka aminy. Ny vavaka tamin'ny rainy ny mpamonjy hoe ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Na dia eo aza ny fanitakarana ity fanambarana ity izay ny mpamonjy antsika mihitsy no nanao azy, ny fomba fijery mahazatra mikasika ny toetratoetran'ny ray sy ny zanany nandritra ny taondrato maro sy teo anivon'ny ankamaroan'ny zanak'olombelona dia hita mazava fa tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny soratra masina. Arosontsika mpanajana fa ivo ny filazantsara ny Jesosy Kristy sy ny fahefana mamonjy avy amin'izany ny fahatakarana marina mikasika ny ray sy ny zanaka. Ny lanjany ity fitsipika fototry ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ity dia no amafisin'ny fahitana voalohan'i Joseph Smith fa tamin'ny 20 sy 8 serivo. Nanoratra ny mpaminany hoe, nahita olona roa aho izay mihoatra ny fahamaritana rehetra ny famirapiratany sy ny voninahiny, nijoro ny nitsingevaiva teo amboniko. Ny teny tamiko ny anankiray taminy, ny antso ahy tamin'ny anarako sady nanondry ilay anankiray no nanao tamiko hoe, ity no zanako malalako, enoy izy. Ity zavatra niainan'ny zazalahy Josefa ity izay narahan'ny fahitana sy fanambarana maro dia manambara fa tena misy Andriamanitra. Ny ray sy ny zanany lahy Jesosy Kristy dia olona roa misaraka sy miavaka. Ny olona dia noariana araka ny endrik'Andriamanitra. Ny raintsika any an-danitra dia rain'i Jesosy Kristy arabaky teny. Andriamanitra dia manohy manambara ny momba azy amin'ny olona. Andriamanitra dia akaiky sy liana ny amintsika hatrany ary mamaly ny fahavaka taontsika izy. Na dia tsy matetika loatra aza ny fisehoan'ny raisin'ny zanany tahaka izany eo amin'ny soratra masina, ny zavatra mampiavaka io fahotana voalohany io dia izy mifanaraka tsara amin'ireo zava-mitranga voarakitra ao amin'ny ireo soratra masina. Ao amin'ny testamenta vaovao ohatra dia vakitsika ny fizonao vavolombelona faran'i Stefana tamin'ny mahamartira azy, hoy izy hoe, indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Nandritra ny fahitana tsy haitoaina tao amin'ny nosy Patmos Ny apôstoly Jaona dia nahita an'Andriamanitra tsito sy ny zanak'ondron'Andriamanitra ihany koa izay nanavitra antsika tamin'ny rany. Ny fonom-pampianarana mikasika ny ray sy ny zanaka ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia mijoro ho vavolombelona amboninahitra eo anilan'ny Baiboly masina. Ny bokyn'ny Mormona dia mirakitra ny fitsidihan'ny mpamonjintsika andrenefita izay nandrenesana ny feon'ny ray nampafantatra an'i Kristy nitsangana tamin'ny maty teo anatrehan'ireo nefita ny isa 5:2 na hoe indro ny zanako malalako izay ao aminy no tena ifaliko, izay tao aminy no efa nankalazako ny anarako, enonareo izy. Ao anatin'ireo filazantsara efatra dia Kristy mihitsy no miresaka momba ny rainy any an-danitra 50:7 ary nandritra ny fanompoana fohy nataony teo anivon'ny nefita nandritra ny 3 andro araka ny voarakitra amin'ny bokyn'ny Mormona dia 20:7 izy no niresaka mikasika ny rainy. Ao amin'ny Matio ohatra dia niteny Jesosy hoe tsyizay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Hoy izy nanambara ao amin'ny Jaona, ny zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray. Ary ao amin'ny Luka dia nilaza izy hoe raiko, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Isaky ny miresaka mikasika ny rainy any an-danitra ny tompontsika dia amin'ny fanajana sy ny fanoavana lehibe indrindra no hanaovan'izany. Raha miteny izany aho dia antenaiko mba tsy hisy ny tsy fifankazahoana. I Jesosy Kristy no ilay Jehovah lehibe, ilay Andriamanitra Israely, ilay Mesy nampanantenana, ary noho ny soro-panavotana sy manampetra nataony dia tonga mpamonjy antsika sy mpanavitra izao tontolo izao izy. Toy izao no nambaran'ny Paoly Apôstoly momba azy: dia avy ny farany ka amin'izay dia atolotr'i Kristy ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana, rehefa nofoanan'i Kristy ny fanampahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Ny alina talohan'ny soro-panavotan'ny mpamonjy dia nanolotra ny vavaka lehibe fanelanelanana tamin'ny rainy izy. Ny vavaka izy hoe: nefa tsy ho andro ety ihany raha nitiana holazaina dia ireo apôstôliny no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba inoan'izao tontolo izao fa ianao no nanirakay ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny maha iray antsika. Ny ray sy ny zanaka dia olona samihafa sady miavaka, kanefa izy ireo dia miray tanteraka ary iray amin'ny hery sy ny tanjona. Ny firaisankinan'izy ireo dia tsy natokana ho azy ireo irery ihany, fa nirehan'izy ireo izany firaisankina izany mba ho amin'ireo rehetra izay anaraka sy ankatony didin'izy ireo amin'ny fahafoizantena. Ahoana no fomba hahafahan'ireo mpikatsaka mpamantorana an'Andriamanitra hifankazatra amin'ny ray sy ny zanaka? Nampanantena ny mpamondry antsika hoe: fa ny mpananatra dia ny fanahy masina ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona nefi, raha nyresaka mikasika ny fotompampianaran'i Kristy, dia nanambara fa ny fanahy masina dia mijoro vavolombelona amin'ny ray sy ny zanaka. Marina fa ny hery na ny fitarihan'ny fanahy masina dia mety ho tsapan'ny olona tsindraindray araka ny sitrapon'ny Tompo, na inona na inona fivavahana maharesy lahatra izany olona izany. Kanefa ny fanahy masina amin'ny endrika feno na ny fanomezana ny fanahy masina dia tsy tonga raha tsy amin'ny alalan'ny fandraisan'ny olona iray amin'ny fotoritory sy fanahy manenina, ny ordonansy ny batisa sy ny fanomezan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fametrahan'ny tanana. Ireo ordonansy masina ireo sy ny hafa koa dia tsy azo tanterahana raha tsy eo ambanin'ny fitarihana sy ny herin'ny fisoroanan'Andriamanitra. Nampianarina isika mikasika izany hoe, ary ity fisoroanana ambony ity dia mitantana ny filazantsara sy miazona ny fanalahidin'ny ministerin'ny fanjakana dia ny fanalahidin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Koa miariary ao amin'ny ordonansiny ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Araka izany fahatakarana izany, ny fotompampianaran'ny ray sy ny zanaka dia ny fotompampianaran'ny fianakaviana mandrakizay. Ny olombelona rehetra dia efa nisy tany aloha tany tamin'ny nahazanaka fanain'ireo ray aman-dreny tany an-danitra azy. Niaraka tamin'ny Kristy ilay voalohany teraky ny ray izy ireo tao anatin'ity fianakaviana any an-danitra ity. Toy izany koa ny momba antsika rehetra, isika dia zanaky ny raintsika any an-danitra. Ny filoha Ezra Taft Benson dia nilaza tamin'ny teny faminaniana hoe, tsisy zavatra anaitra antsika kokoa rehefa hiampita ny voaly isika ho any ankoatra, mihoatra noho ny fahitantsika fa fantatsika tsara ny raintsika any an-danitra sy ny hoe tsy vaovao amintsika ny endriny. Fantatra fa azo atao tsara ny mampita amin'ny fitenin'ny olombelona ireo zavatra izay nampafantarina tamin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra. Ao anatin'ny fahalalako izany hojonoko vavolombelona ny fisehan'raintsika any an-danitra sy ny zananyilay masina Jesosy Kristy ny mahakaiky azy ireo ary ny hatsara-panahiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, brethren.
Sotanareo rehalahy, izao dia hitsangana ny amboarapo sy ny daholobe ary hiarahira ny atao hoe mifalia. Aorian'ny hira dia hiaino ny lohana Enrique Falabella sy Eric Kopiske ary Bruce Porter avy amin'ny fitbolla. Anaraka azy avy eo ny lohana Todd Christopherson avy amin'ny kolejy ny apôstoly 20.
This is the 180.
Tino fianambeny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina andro farany fanao isa-taona fa 28.
Some parents excuse themselves.
Israel Madrid has a chance and that Fialantin one ten and I'm refat sooner than Toto Gachan. I'm Filasana fan Fisian secular fan of Tungaraman Gentaran Anton San. Ran Marna de Missu Seculio. I relate Sarin Din San. You Seculu then Tukachan. Refano notes your can lasso de Natsar Tona Mam Nyaraktam Fad. Entopisaran refatsa Ruvan Rio Amnario. Te mete a tsara ny zavatra ny anareo manokana ny anareo na mahafaly na mampalahelo te mianatra avy amin'ny izy ireny isika voalohany ny tempoly no ilay toerana rehefa ny fierina avy tany amin'ny asa misionera de nifankahita tamina zatovovavy iray tsara tare mainty volo lavatra eny ambalahany nanana maso baribary mateo tisy fitsiky nisarika ny hafa itsika babao tamin'ny nahita azy voalohany Ny vadiko dia nametraka tanjona ny anambady any amin'ny tempoly. Na dia nitaky ty lavitra, tokony ho 6400 kilometra teo aza ny tempoly akaiky indrindra tamin'izany fotoana izany. Ny fanatanterahana ny fanambadiana ara-panjakana dia sady nahafaly ny nampalahelo satria lasa mpivatao amin'ny fotoana voafetra izahay. Nilaza reto teny reto ilay tompony andraikitra hoe izao aho dia manambara fa mpivady ianareo. Sankt Taurin zay ten lazy izy hoe fato no isarahanareo noho izany niaraka tamin'ny fahafoizana izahay dia nanapa-kevitra ny fitapakila mandroso makany amin'ny tempolin'ny mezarizona tao amin'ny tempoly rehefa nandohalika teo amin'ny altara dia nanambara ireo teny efa niriko reny mpanompona azo fahefana izay nanambara fa izahay dia mpivady amin'izao fotoana izao sy ho mandrakizay Nisy namana iray nitondra anay anatrika ny sekoly alahady nandritra ilay fivoriana nitsangana izy ary nampahafantatra anay tamin'ny olona rehetra tao an-dakilasy rehefa ny farany ilay fivoriana dia nisy rahalahy iray nanantona ahy ary nandray ny tanako sady nanitrika $20 tao anatiny fotoana fotaoriana izay dia nisy rahalahy iray hafa ihany koa nanantona ahy ary nanataitra ahy fa namela vola tao an-tanako koa izy nitady nyvadiko ainganao izay teny ampitan'ilay efitrano sady nitabataba hoe blanke mifandraisa tanana amin'ny olona rehetra fotoana foy dia nahangona vola ampy iverenana tany Guatemala zahay ao amin'ny voninahitra selestialy dia misy lanitra telo nambaratonga ary mba zona ny avy indrindra ny olona dia tsy maintsy miditra ao amin'n'ity lamin'ny fisoronany ity faharoa mila olona roa vao afaka mifamaly
mitompo
dia nanmaritra mazava tsara ireo toetra tokony hitarika ireo fifandraisantsika amin'ny olona hafa ny fandraisen-dahatra ny faharo-po ny antsara-panahy ny amora-panahy ary ny fitiavana tsy matsara velatsy izy izany Ny herisetra ara-batana ao amin'ny fianakaviana dia fomba fanao tsy dia matetim-pitranga eo amin'ny fiarahamonina sasatsasany ary mahafaly antsika izany kanefa kosa mbola lavitra ny ezaka ataontsika amin'ny fanafoanana ny fanararotana ara-piatsem-po ny vokadratsy ateraka izany karazana fanararotana izany dia mitoetra ao amin'ny fahatsiarovantsika manimba ny mahasika antsika mamafy fankahalana ao am-pontsika mampiandanja ny tena manokana ary mamentaohatra ho anantsika tsy ampy ny fandraisana anjara amin'ny fombafomba ny fanambadiana mandrakizay tsy maintsy miaina fiainana selestialy koa sika fa telo zaza faly ny zaza mira tarigetra ray hafa ambaran'ny vadiko matetika ity ny mpamonjy dia nahatakatra ny mahazava-dehibe ny ramasina ho ny soatra masina hoe rehefa nihira fiderana izy dia lasa nakany tendrombohitra oliva ary niteny tamin'ny alalan'ny mpaminany joseph smitha hoe fafinaritra amin'ny hirany fo ny fanahiko eny ny hirany marina dia vavaka ho ahy ary ho valiana amin'ny fitahiana eo ambony lohany izany mahatohina ny fo tokoa ny mandre ny hirany zaza ray izay nampianariny ray aman-dreny hirany zanaky ny ray aho fa efatra mila anao mamihina ahy aho ireo teny hoe t tiako ianao misaotra betsaka ary mamelaha dia toy ny hositra manasitrana ny fanahy mamadika ny ranomaso ho fifaliana izy ireo mitondra fitoniana ho an'ireo fanahy mitebiteby izy ireo ary manamafy ny fahatsapana feny fitiavanao ampontsika. Tadidiko ireo fotoana nahazatra antsika nandefa taratasim-pitiavana tamin'ny alalan'ny posta na ny fomba nanangonantsika vola madinika vitsivitsy hiantsonareo olotiantsika eny amin'ny piblifona na ny fomba nanoratana tononkalom-pitiavana tamin'ny taratasy fotsy. Ankehitriny dia toy ny zavatra lany daty fametraka any amin'ny tranombako ireo rehetraireo. Ny teknôlôjia amin'izao vaninandro izao dia mamelantsika anao zava-mahagaga moreriny mandefa afatra ntsoratra mitory fitisy fankasitrahana. Manao an'izany foana ny tanora, manontany tenao raha mbola mitohy izany sy ireo fanao hafa mahafinaritra rehefa tafahorina ny tokantranontsika. Mivaky toy izao ny SMS iray voaraiko vao aingana tany amin'ny vadiko hoe fihina toy ny lanitra, orika toy ny masoandro ary takariva toy ny volana. Mirary andro mahafinaritra tiako ianao. Tsy tohitro mihitsy ny atsapa ho toy ny any an-danitra rehefa mahazo avatra toy izany aho. Ny raintsika any an-danitra dia ohatra tonga lafatra amin'ny fanehoana fitiavana. Rehefa nanolotra ny zanany lahy izy dia nampiasa reteny reto: ity no zanako malalako izay sitrako. Fahadimy, tiako ny bokyn'ny mormona sy ny mpamonjiko Jesosy Kristy. Feno fiantsepo aho rehefa mahita ny vadiko mamaky ny bokyn'ny mormona isan'andro. Rehefa manao izany izy dia tsapako ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny fahitana fotsiny ny aravona eo amin'ny endriny rehefa mamaky ireo andiny tsoratra masina mikasika ny fijoroana ho vavolombelona momba niraky ny mpamonjy. Endreny fa endreny teny mpamonjitsika manao hoe dininareo ny soratra masiny satria ataonareo fa ho aminy no hanananareo fiaina mandrakizay ary ireny no manambara ahy. Rehefa nahazo fotoamam-panahy avy amin'izany aho dia nilaza tamin'ny zafikeliko rakely izay vo avy nianatra namaky teny nanao hoe maninona tokoa moa raha mametraka tanjo namaky ny bokyn'ny mormona ianao? Izao ny navaliny hoe ka sarotra be any izany ry dadabe, geza be ilay boky. Avy eo dia nasaiko namaky piejy iray izy. Nakafamataranandro aho ary nanisan'ny fotoana namakiny izany hoy aho hoe 3 minitra fotsiny ny laninao teo ary misy 247 piejy io boky mormona io amin'ny espagnol. Mety mbola mila 926 minitra fotsiny ianao amakina azy. Mety mbola napatahotra azy izany ka dia nozaraiko 10 minitra ilay izy ary nolazaiko azy fa 2:30 fotsiny no ilaina makiny izany latsaky ny ray andro sy tapany. Avy eo dia hoy izy tamiko hoe tena mora kely izany dadabe. Tamin'ny farany Rakela sy Esteban anadahany ary ireo zafikelinay hafa dia nandany fotoana bebe kokoa noho izany satria ty boky mila vakiana mbavaka sy ampandiniana io boky io. Andeha ny fotoana rehefa mianatra ny akafiny soratra masiny tsika dia ihika toy ny mpanao salamo endreny amin'ny tenanao ry rahandramako mihoatra noho ny tantely ato ambavako azy. Fa ieniny tsy ampy ny mahafantatra ny soratra masina, tsy maintsy miaina izany sika. Tsaroko fony ao ny verina avy tany amin'ny asa misionera ary avy nandalina ny soratra masina mpazotoana ny hevitra ao fa haiko daholy. Nandritra ny fotoana ny fampizahainay sy blanki toetra dia nandalina soratra masina izahay, nampiasa fampianarana maro izay nitandraketiko aho sy andala ny soratra masina mba hampisehoako ny fahaizako ny filazantsara. Rehefa nivady izahay dia tonga sainao rehefa nianatra lesona lehibe avy taminy mety niezaka nampianatra azy ny filazantsara aho saingy nampianatra ny fomba hiainan'izany izy. Nanome ity torohevitra ity ny mpamonjy rehefa namarana ilay toriteny teo an-tendrombohitra nanao hoe koa amin'izany nazovina mandeha izany teniko izany ka hankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ireo olona izay miaina ny fitsipiky ny lanitra ao amin'ny soratra masina dia manome fiononana ho an'izay mijaly. Izy ireo dia mitondra fifaliana ho an'ireo izay reratsaina, fitahirana ho an'ireo very, fatoniana ho an'ireo izay mikorotana ary fitahiana ho an'ireo izay mitady ny fahamarinana. Ho famantinana Voalohany, tempoly no ilay toerana. Faharoa, mila olona roa ianao vao afaka miady. De tsy za tsy ho anisan'ireo mihitsy. Fa telo, zaza faly ny zazamira. Fa efatra, mila anao mamihina ahy aho. Fa dimy, tiako ny bokon'ny Mormona sy ny mpamonjiko Jesosy Kristy. Fa enina, tsy ampy ny mahafantatra ny soratra masina. Tsy maintsy miaina izany sika. Ianaranao an-tokantrano izany sy ny lesona maro hafa. Ilay toerana izay afaka ny ho lasa sombin-danitra ety an-tany. Mitsoro vavolombelona fa manome fitahiana azo antoka eto amin'nyity fiainanity sy ny fampanantenana ny fiaina mandrakizay ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ny drafitry ny raintsika any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
When I was a boy, I remember.
Tadidiko fony mbola zaza, dia nentin'ny raiko hiaraka anao tetikasa taminy. Nana zaridaina kely izahay, kilometatra vitsivitsy ny alan'ny toerana nipetrahanay, ary betsaka foana ny zavatra mila natao ny karakarana ilay zaridaina. Nanamboatra ilay trano kely fialofana izahay, nanamboatra fefy. Araka ny fitadidiako dia tao anatin'ny hatsiaka be, nahoran'ny mpanala be, nahora mikija foana no asanay. Tiako anefa izany. Ny ampianarin'ny raiko anao zavatra ampanetretena sy fankasitrahanao. Indray andro dia nasaina ny divisa aho. Anampitandrina izy hoe tadidio fa raha idinao mafy loatra izany dia ho tapaka. Tiako naseho taminy zavatra vitako. Nidiako tamin'ny heriko iray manontolo ilay visy ka tapaka mazava ho azy. Nanaovany vazovazo fotsiny izany dia naveriny namboarinay. Na dia rehefa manao adisoana azy aho, dia tsapako foana ny fitiavany sy ny fitokiany ahy. Efa folo taona lasa izay no maty izy. Saingy mbola reko hatrany anefa ny feony. Mbola tsapako ny fitiavany sy fankahiraizany. Tsapako ny fankasitrahany. Samy te hankasitraka ny olona izay tiantsika isika. Mampitombo ny lanja ny tena sy ny fantokiny. Tsika izany, ireo izay tsy mahazo izany fankasitrahana iriny izany dia matetika mikatsaka izany amin'ny toerakafa. Mety hitodika amin'ny olona tsy mandraharaha izay aso azy izy ireo. Mety karakara amin'ny namana tsy tena izy izy ireo. Na ahoana mba hiezahana azo izany fanekena izany. Mety hikatsaka ny fankasitrahana amin'ny fanaovana karazana fitafy manokana izy ireo. Mahankasitrahana azy eo amin'ny fiarahamonina. Ho an'ny sasany dia mety ho fikatsahana fankasitrahana ihany koa ny andraikitra na toerany manan-danja iray. Mety faritana izy ireo amin'ny toerana azony lanjan'izy ireo. Tsy voatery ho afaka amin'n'ity fomba fihevitra ity isika na dia atao amin'ny fiangonana azy. Ny fikatsahana fankasitrahana avy ao amin'ny loharano tsy izy na ho antony diso dia mametraka antsika amin'ny lalana mampidi-doza, lalana izay hitarika antsika any asiana hitondra amin'ny famongorana. Tsy fankamamina na fantokisany tena no ho tsampantsika fa ho tavela irery sy ambany kosa. Hoy Almara nanoro hevitra ny elamana zanany hoe izao izay hijerenao an'Andriamanitra ka ho velona. Ny loharano azonareo hery sy fankasitrahana faratampony dia ny raintsika any an-danitra sy ny zanany, Jesosy Kristy. Fantany isika, tianysika, tsy ny nitoerana azontsika no anekeny antsika. Tsy mijery ny voninahyntsika izy, mijery ny ompontsika izy. Manaiky antsika amin'ny maha isika antsika izy sy amin'izay ezahantsika hatongavana. Ny fikatsahana sy fandraisana fankasitrahana avy amin'ny tompo dia hanandratra sy hankaherantsika antrany. Izary lamina tsotra iray aho izay raha ampiharina dia afaka hanampy antsika rehetra hahatsapan'ny fankasitrahana faratampony indrindra. Nomen'ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith ity lalana ity. Lasaiko aminareo marina tokoa, ireo anivon'izy ireo izay mahafantatra fa mahitsy ny fony sady toritory ary manenina ny fanahiny ary vonina ny tandrina ny fanekem-pihavanana amin'ny alalan'ny fampozantena. Eny, ny fahafozantena rehetra izay andidiako izao tompo, ireo no ekeko. ireo lam ity lamity dia mizaradingana tsotra telo. Voalohany, mahafantatra fa mahintsy sady toritory ny fotsika. Faharoa, mahafantatra fa manenina ny fanahyntsika. Ary fahatelo, vonina ny hitandrina ny fanekem-pihavanantsika amin'ny alalan'ny fahafozantena araka ny nandidiny tompo. Voalohany, mila mahafantatra isika fa mahintsy sady toritory ny fotsika. Ahoana ny avantarantsika izany? Atombontsika amin'ny alalan'ny firotsahana amin'ny fandinihantena matotra izany. Ivo ny fantsapantsika rehetra ny fo. Manao tombatombana ny amin'ny tenantsika isika rehefa mijery ny ao am-potsika. Tena fantatsika izay tsy hain'ny manodidina antsika. Fantatsika ny tanontsika sy ny fanirintsika. Tsy manome vahanana mandiso fanantenana ny tenantsika isika rehefa mirotsaka amin'ny fandinihantena matotra sy marina. Misy ihany koa fomba iray hitsarantsika raha toka toritory ny fotsika. Fomba lefaka, misokatra ary mora mandray ny fo toritoro. Rehefa maheno ny mpamonjy aho miteny hoe indro, efa mitsangana eo ambaravara anao ka mandondona, dia henoka izy mandondona eo ambaravara ny foko. Raha mamoy ity varavara iny ity ho azy aho, dia faingana kokoa aho manaiky ireo fanasan'ny fanahy. Ary manaiky bebe kokoa ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tenintsika mibavaka hoe mahintsy toritory ohatra ny ahoana ny fotsika, dia ampianary fanamasiny isika. Azo fanamafisana mahafinaritra na fanitsiana malefaka isika izay manasa antsika hanao asa. Faharoa, mila mahafantatra isika fa manenina ny fanahyntsika. Tena hoe manenina ao anatin'ny rakobolana Oxford dia voafaritra ho fahatsapana na fanehonana fanenenana. Rehefa miaiky fa nanao ratsy ny olona ray. Miaiky ny fahotantsika sy ny fahadisoantsika isika rehefa manana fo manenina. Mora ampianariny mikasika ny fahamarinana rehetra. Mahatsapa alahelo araka an'Andriamanitra isika ary vonina ny bebaka. Ny fanahy manenina dia vonina hieno ny fotaon'ny fanahymasina. Misy eo amin'ny alalan'ny fahavononantsika sy ny finiavantsika hanao asa ny fanahy manenina. Vonina ny anetry ny tenantsika isika ao anatrehan'Andriamanitra. Vonina ny bebaka, vonina ny anatra ary vonina ny ova. Vonina ny vavaka isika, tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ny dingana fahatelo mba hankasitrahantsika ny tompo dia fanapaha-kevitra matotra hitandrana ny fanekem-pihavanana amin'ny alalan'ny fahafozantena. Eny, fahafozantena rehetra izay andidiako izao tompo. Mihevitra isika indraindray fa niteny hoe fahafozantena dia midika zavatra lehibe na sarotra tanterahana ho antsika. Mety ho marina izany amin'ny toejavatra sasany. Kanefa midika fiainana isan'andro amin'ny mampanaradian'i Kristy izany matetika. Fomba raha hitandremantsika ny fanekem-pihavanantsika amin'ny alalana fahafozantena, ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ampamendrehana isan-kerinandro. Manomana tsara ny tenantsika amin'ny ordonansa masiny isika. Manavao sy manamafy ny fampanantenana masina nataontsika tamin'Andriamanitra. Mahatsapa ny fankamamina isika amin'izany ary mahazo ny antoka nomeny fa nikeny ny ezaka nataontsika ary voavela ny fahotantsika amin'ny alalan'ny soropanavatan'i Jesosy Kristy. Mampanantena antsika ny tompo fa mandritra ity ordonansy ity hanana ny fanahiny mandrakariva hiaraka aminy isika rehefa vonina ny hitondra ny anaran'ny zanany sy atsiaro azy mandrakariva ary hitandrina ny didiny. Ny fanahy masina hiaraka amintsika mandrakariva. Ny fomba hafa hitandrimantsika ny fanekem-pihavanantsika amin'ny alalan'ny fahafozantena dia tsotra toy ny fanekena atso am-piangonana sy fanompoana matoky na fanarana fanasan'ny mpaminantsika Thomas S. Monson. Anolo tanana ireo izay mijoro eny antsisin-dalana ary mila vonjena ara-panahy. Mitandrina fanekem-pihavanantsika amin'ny alalan'ny fahafozantena isika amin'ny alalan'ny fanompoana mangina eo ampiray voadrindrina amintsika na ny tananantsika na fitadiavana namana ny razambe antsika dia manao ny asan'ny tempolo azy ireo. Mitandrina fanekem-pihavana antsika amin'ny alalan'ny fiazahana mafo amin'ny fahamarinana, fianona bitsika ny fanahymasina. Indraindray ny fitandriamana ny fanekem-pihavana antsika dia midika zavatra mihoatra noho ny mijoro mafy ary matoky rehefa hamely mandidina antsika ny tafiotrin'ny fiainana. Aorian'ny fanazavana ny lamina anekena antsika dia ampiasa saroatra mahafinaritra ny tompo, ampisehoana ny tombontsoa azontsika tsirairay. Na fianakaviana rehefa mikasaka ny ankamamina isika, hoy izy fa izao tompo dia ampamoa azy ireo tony azy tena mahavonimbo izay ambolena eo amin'ny tany tsara akaiky ny rihana madio ka mamokatra vosy sarobidy betsaka. Hotahina mihoatra ny fahantakarantsika isika ary amovoan'ny mahafinaritra betsaka rehefa miray feo manokana amin'ny fanahyny tompo. Isika dia eo anivon'ireo izay nolazainy hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady matoky. Natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fiainan'ny fifalian'ny tomponao. Ny fikatsahana sy fifandraisana fankamamian'ny tompo azo fitokiana amin'ny tombo isika izay hitarika antsika sy hitondra antsika ho amin'ny tsara. Hibaribary eo am-potsika eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny fianakaviantsika ny alehibe ny famindrapony. Amin'ny foko manontolo no anasako anareo mba hikatsaka ny fankamamian'ny tompo ary ankafy ny fahasoavana nampanantenany. Ahafantatra isika fa ankamana inona na inona toerana na fetra fa ny
status or mortal limitations. His loving acceptance will motivate us.
Ampitombony finoantsika ary anampy antsika amin'ny zavatra rehetra trehantsika eo amin'ny fiainana. Ny fankamamina ampitiavana aomby isika iroborobo ary atsapa fandriam-pahalemana na eo aza ny olona mananantsika. Anisan'ireo izany lazain'ny tompo hoe ary aza matahotra rakizy madinika fa azy ianao ary efa naresy izao tontolo izao aho ary ianareo dia avy amin'ireo izay efa nomeny raiko ao ary tsy hisy ho very ireo izay nomeny raiko ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
On a Thursday evening,
tamin'ny alina alakamisy tao Jerosalema dia niaona tamin'ny efitrano iray tao ambondriana i Jesosy ireo mpianany mba hanaja ny andron'ny Paska. Ireo rehilahy izay niaraka taminy dia tsy nahafantatra fa io sakafo io no antsoana indray androany hoe fanasana farany. Raha fantatra izy ireo izany sy nydikan'izany dia ho nitomany izy ireo. Ny mpianatra azy ireo anefa dia nahafantatra tsara fa ny fisedrana ao Getsemane sy ao Golgota dia hanomboka tsy ho ela. Tena akaiky ireo fotoana farany izay sarotra indrindra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Na izany asa dia laza tamin'izy ireo Jesosy hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki izao efa naharesy an'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao isika dia miaina amin'ny vanim-potoana feno fisafoto fotoana sy fisalasalana. Vanim-potoana izay nolazan'ny tompo tamin'ny anoka tamin'ny faminaniana fa ho voamariky ny faharatsiana sy fifamaliana. Ireo fahoriana sy ireo fotoatsatra dia mety ho miandry antsika kanefa isika koa dia manana antony hanana fahatokiana sy fifaliana. Miaina amin'ny vanim-potoana mpitantanana farany isika izay namerenan'Andriamanitra ny fiangonana sy ny fanjakana ety an-tany mba hanomanana ny fiverenany zanany. Ny filoha Bodke Parker indray andro dia niresaka momba ny zafikeliny sy ny tontolo fiainolana tsy mitsaha-mitombo misy azy ireo. Hoy izy, Hahita trangan-javatra maro iseho izy ireo mandritry ny androm-piainana izy ireo. Ny sasany amin'izy ireny dia hisedra ny herim-pony izy ireo sy hitsapa ny finoana izy ireo. Kanefa raha toy izy ireo ka mikatsaka ambavaka fanampiana sy fitarihana dia homena azy ireo ny hery handresena ireo zava-tsatra. Nanampy izao isatia aoriana, ny sotoavina izay hiaterany fiarahamonina dia miaratsy amin'ny hafainganam-pandehanana izay mitombo hatrany. Na izany aza anefa dia tsy manay ao ny amin'ny ho avy. Ry rahalahy sy ranabavy, tsy tokony atao ohatra ny ho avy itsika na hisalasala amin'ny fanantenantsika sy ny fahatokisantsika satria miaraka amintsika Andriamanitra. Ireto teny fitaomana roa ireto no anisan'ny havatra voalohany izay voarakitra nolazain'i Jesosy tamin'ireo mpianany izay voavoatendry tany Galilia. Aza matahotra. Mbola navery matetika izany torohevitra izany nandritry ny asa fanompony. Ho andreo olomasina amin'izao androntsika izao dia hoy ny mpamonjy hoe koma ereza ary aza matahotra fa izao tompo dia momba anareo ka hijoro eo anilanareo. Hijoro eo anilan'ny fiangonany sy ny vahoakany tompo ary hiaro azy ireo mandra-piverenana indray. Hisy fandriam-pahalemana aoziona sy ao amin'nytsatokany satria izy dia efa niteny hoe ary mba hahatonga ny fiaraha-mivondrona any amin'ny tany ziona sy ireo amin'nytsatokany ho fiarovana sy ho fialovana amin'ny tafio-drivotra sy amin'ny fisafosafoana rehefa haidina tsy misy fangarony ambonin'ny tany izany. Ny fiangonana dia toa rindrina fiarovana ho an'ireo mpikambana ao aminy, na dia mampiahiahy aza ny toejavatra misy eo amin'izao tontolo izao. Ireo olo-masiny andro faramahatoky dia hahita toerana fialofana ao amin'ny tsatokan'ny ziona. Nandidy ny tompo fa ilay vato izay nendahana hiala amin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahy tanana dia hiodikodina ambara-pamenoan'ny tany manontolo. Tsy misy herin'olombelona afaka nakana izany satria Andriamanitra no efa nandidy izany ary Jesosy Kristy no lohany izany. Nahita tamin'ny fahitana Nefi fa amin'ny andro farany dia ny herin'ny zanak'ondrin'Andriamanitra dia hidina amin'ny olo-masina sy amin'ny vahoakan'ny fanekin'ny tompo ary izy ireo dia ho voatafy ny fahamarinana sy ny herin'Andriamanitra amboninahitra lehibe. Ny tsirairay amintsika sy ny fianakaviantsika dia afaka ho voatay ny herin'Andriamanitra sy ny fiarovana ho fiarovana raha toa isika ka mijanona ho matoky amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany ary mamela ny fanahy masina ho hitarika antsika. Mety ho tonga ireo fitsapana, mety tsy ho takatsika ny zavatra rehetra izay mitranga amintsika na manodidina antsika, kanefa ireo olo-masina izay mahatoky ny tompo ampanetretena sy ampahamanginana dia hahazo fitarihana sy hery manoloana ireo fanampin'ny fiainana rehetra atrehan'izy ireo. Rehefa ny hahafaly azy no hany faniriantsika dia ho tahina amin'ny fiadanam-po lalina any anantsika isika. Tamin'ny vanim-potoana voalohan'ny famerenana amin'ny laona dia niatrika fisedrana mahery vaika ireo mpikamba fiangonana. Laza izao ny filo Brigham Young: raha toa ka voadidin'ireo mpietraketraka izahay sy nanoloanan'ny fahafatesana sy ny fandravana dia tsaroko fa nahatsapa ho faly hatrany aho sy tony ampanahy tahaka ny fahatsapako hatramin'izao. Mety ho manendrika manjombona no avy fa tsy mbola nahita fotoana aho tao amin'ity filazantsara ity. Tsy nahafantarako fa nivokatra ho azo anirinany dia hitondra soa an'ireo izay tia ny fahamarinana. Ny mpiara-mitory amiko Paul dia toa tena olona faly foana. Raha toa ka mbola ray mpianakaviana tanora izy dia voan'ny sclerose multiple, fa na dia teo aza izany fisadrana niaraka tamin'izany dia nanonanompo ny hafatrany izy ampiraviravoana. Indray andro dia namangay tao amin'ny biraoako nipetraka tamin'ny chaise roulante-ny izy. Niteny tamiko izy hoe manomboka miaraka amin'ny chaise roulante ny fiainana. Ho tadidiko foana izy taona vitsivitsy talohan'ny nahafatesany raha toa ka tazona ny afin'ny olympika izy nandeha tamin'ny chaise roulante-ny dia maro no nitehaka azy. Toy io afo olympika io dia ny finoan'ny Paul dia tsy ny hena mihitsy. Fony aho mpianatra tany amin'ny Université amin'ny Brigham Young dia niara-mipetraka tamin'ny zatovolahy maromaro aho. I Bruce izay mpiraivitrano amiko angamba ny olona faran'izay manana fomba fijery tsara indrindra amin'ireo olona fantatro. Tsy mbola nahare azy mihitsy a nilaza zavatra ratsy momba ny olona iray ary raha eo akaikiny dia mahatsapa tena ho faly foana. Ny fahatokiny dia avy amin'ny finoana ny mpamonjy sy ny fahamarinan'ny filazantsara. Indray maraina mangatsika izay, nisy namako iray hafa antsoina hoe Tom niazakazaka namakivaky ny Université vao tamin'ny fito maraina tamin'izay ary mbola tsy nisy olona sady maizina teny amin'ny Université. Nirotsaka matevina ny ranomanitra sady nirivotra nitsoka mahery. Haratsy ny andro izany hoy Tom aneritrehitra. Raha nandeha tao anatin'ny aizina sy ny ranomandro izy dia nahare olona ny hira. Araka ny efa napozina tao anatin'ny tafiotra maherin-dranomandro no nipotra ilay namanay izay manana fomba fijery tsara hatrany dia I Bruce izany sady ny hira avy amin'ny comédie musicale malaza avy amin'ny Broadway antsoina hoe Oklahoma izy endre kantoerin maraina endre kantoerin ny andro tsara ny fahatsapako fahatsapanananako ho tsara daholo ny zavatra rehetra androany. Nanomboka tamin'izay dia tonga ho mariky ny finoana ny fanantenana sy fanantenana ho ay ilay feo feno fifaliana izay nihira tao anatin'ny tafiotra mahery na dia ao anatin'ny tontolo izay miaratra hatrany aza isika amin'ny olomasiny ary farany antsika dia afaka mihira mpifaliana satria fantatsika fa niherin'ny lanitra dia miaraka amin'ny vahoaka amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Afaka mifaly isika amin'ny fahazahoana antoka fa maraina finaritra no miandry antsika dia ny fiatombohan'ny andro anarivo taona izay hiavian'ny zanak'Andriamanitra avy any antsinanana sy anjaka izy tenany eto ambonin'ny tany. Mieritreritra ihany koa aho momba ny maraina kanto anankiroa eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao tamin'ny lohataona 28 sy arivo tamin'ny maraina ny andro kanto sy mazava tamin'ny Palmaroa New York dia nisy tovolahy iray antsoina hoe Joseph Smith izay nakao tamin'ny alakely ary nandoalika ny vavaka mba nontany hoe inona ny fiangonana marina. Ny valin'izany vavaka izany dia ny fisehoan'ny rainy sy ny zanaka no ny atombony vanim-potoan'ny mpitantanana fahafenoany sy famerenana amin'ny loan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ety an-tany. Mieritreritra maraina kanto iray koa aho teo eo amin'ny 2 taona lasa teo izay teo ivelan'ny tanànan'i Jerosalema izay antitra sy voadinina tamboho. Azo antoka fa namirapiratra amin'ny fomba miavaka ny masoandro tamin'izany maraina izany. Raha nisy vondrona vehivavy maromaro namangy nanantena hanositra diloilo ny vatan'ny tompony. Nisy anjely roa nifanena tamin'izy ireo ary nilaza hoe nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Tsy ato izy fa efa nitsangana. Mitsorovavolombelona ny fandresen'i Jesosy Kristy ny ota sy ny fatesanao. Mijoro vavolombelona ny drafitra feno famindrapona tao ndraintsika mandrakizay sy ny fitiavany sy tsy manapataperanao rehefa mifo isamaraina isika engany hitraka any amin'ny lanitra ampinoana isika ka iteny hoe endre kanto ny maraina. Izay no vavaka ataoko amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen.
In colonial times,
nisy fitadiavana mpiasa maro tany Amerika tamin'ny andron'ny fanjanahana nandritry ny taonjato fahavalombefolo sy ny fiandohan'ny taonjato fahasivambefolo dia nisy ny fakanampiasa izay vonany findramonina avy amin'ny toerana maro saingy maro tamin'ireo naniry ny andeha no tsy nanambola andoavana ny sarandi zavabavao amin'izy ireo ny manao ilay di eo ambany fifanarana fa hiasa mandritry ny fotoana voafetra nefa tsy andraisaka rama rehefa tonga mba andoavana ny saran'ilay di. Ny hafa dia tonga miaraka amin'ny fampanantenana fa izy fianakaviana izay efa mipetraka any Amerika andony sarany diry. Rehefa tonga izy ireo saingy raha tsy mitrangy izany dia izy ireo no tsy maintsy miasa tsy andraisaka rama. Ny voambolana maritana ireo mpifindramonina miasa tsy mandray karama ireo dia hoe mpanavitra. Tsy maintsy manefa ny sarany di nataony izy ireo na hoe mividy ny fahafahany amin'ny alalan'ny asa taony. Tao anatin'ireo anarana faran'izay manandanja ny antsoinan'i Jesosy Kristy ny hoe mpanavitra. Araka ny voalaza ao amin'n'ilay tantara fohy momba ireo mpanavitra, ny teny hoe manavitra dia midika hoe manefa adidy ray na mandotrosa. Mety midika hoe mamonjy na manafaka koa izany, ohatra hoe amin'ny alalan'ny fandoavana onitra. Raha toa misy olona nanao fahadisoana ka manintsy na manondry izany, dia lazaintsika fa nanavitra ny tenany izy. Ireo dikany tsirairay ireo dia maneho ny lafin-javatra samihafa tao anatin'ilay famonjena lehibe nitanterahan'i Jesosy Kristy tamin'ny isorom-panavotany izay tana araka ny teny eo anatin'ny rakibolana hoe manavitra amin'ny fahotana sy ny sazy avy amin'izany amin'ny alalan'ny fanaovana sorona ho an'ilay mpanota. Misy lafiny roa ny fanavotan'ny mpamonjy. manunitra ny fanjikan-dalàny Adamo izany sy ny vokatry ny fahalavon'ny olona amin'ny alalan'ny fandresena ny vokatra mivantana nateraky ny fahalavona dia ny fahafatesan'ny vatana sy fahafatesana ara-panahy. Takatra tsara ny fahafatesan'ny vatana. Ny fahafatesana ara-panahy dia ny fisarahan'ny olona amin'Andriamanitra. Hoy ny teny Paoly hoe fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Izany fanavotana amin'ny fahafatesan'ny vatana sy ny fahafatesana ara-panahy izany dia samy ho an'ny olona rehetra ary tsy misy pepetra. Ny lafiny faharoa amin'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy dia ny fanavotana amin'ny vokatra kolaka nateraky ny fahalavona. Ny fahotantsika manokana fa tsy ny fanjikan-dalàny Adama. Noho ny fahalavona dia teraka ao anatin'ny tontolo izay feno fahotana isika. Hoy ny tompo raha resaka momba antsika. Dia torotoroanao am-pondo izany koa ny fahotana rehefa manomboka mitombo izy ary dia andramany ny mangidy mba haizany makamamin'ny tsara ary omena azy ny anavaka ny tsara amin'ny ratsy ko manao arak'izay safidiny izy. Noho isika tompon'andraikitra ary manao ny safidy dia misy fepetra ny fanavotana antsika amin'ny fahotantsika. Miankina amin'ny fibaboantsika sy ny fahalavirantsika ny fahotana izany ary fananana fiainana feno fahamasinana na koa hoe miankina amin'ny fibebahana izany. Koa hoy ny tompo nandidy, ampianaro ny zanakao izao fa ny olona rehetra naiza naiza dia tsy maintsy mibebaka faratr' izany dia tsy afaka mandova mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra izy fa tsy misy zavatra tsy madio afaka mitoetra ao na mitoetra eo anatrehany. Manavitra antsika amin'ny fahotana ny fijalian'ny mpamonjy tao Getsemani sy ny fialan'ny aina teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny alalan'ny fanefana ny fitakian'ny fahamarinana amintsika. Maneho famindraposy mamela heloka ireo izay mibebaka izy. Ny sorom-panavotana koa dia manefa ny trosana anantsika amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny fanasitranana sy ny fanarenana antsika tamin'izay fijaliana nozakaintsika. Fa indro miaritra ny fijalian'ny olon-drehetra izy. Eny, ny fijalian'ny mananena tsirairay na lehilahy na vehivavy na ankizy izay isan'ny fianakaviany Adama. Arakaraka ny anarahantsika ny Kristy no mahatonga antsika andray anjara sy tondra fanampiana ao amin'ny asa fanavotana ataony. Ny asa fanompoana lehibe indrindra azontsika tao amin'ity fiainana ity izay manomboka ny fianakaviantsika manokana dia mitondra azy ireo amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny finoana sy fibebahana mba hahafahan'izy ireo miaina ilay fanavotana, fiadanana sy fifaliana ankehitriny ary tsy fahafatesana sy fiainana mandrakizay any amin'ny fiainako avy. Fanehoana mahatalanjona ny fitiavan'ny tompo ny fony fanavotana ny asa ataon'ireo misionera antsika. Mampitondra hafatra nomena fahefana azy ireo dia manolotra fitahiana tsy manam-paharoa avy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, ny fibebahany, ny batisany, ny fanomezana ny fanamasina izy ireo izay manokatra ny lalana mankany amin'ny fahaterahana ara-panahy indray sy ny fanavotana. Afaka manampy amin'ny fanavotan'ny tompo ireo izay nodimandry koa isika. Ireo olona mahatoky amin'ity fitaovam-pitantanana ity rehefa miala amin'ny toetra ny mety maty dia manohy ny asany amin'ny fitoriana ny filazan'ny tsara ny fibebahana sy ny fanavotana amin'ny alalan'ny soratra nataon'ny zanaka latokan'Andriamanitra eo anivon'ireo izay ao amin'ny aizina sy eo amin'ny famatoran'ny fahotana ao amin'ny tontolo lehibe ny fanahiny maty. Amin'ny alalan'ny fahafahana manatanteraka ordonansy soloana tena izay ataontsika ho azy ireo any amin'ny tempoly dia afaka mahazo fahafahana na ny maty voagejan'ny fahotana azy. Na dia mandray amin'ny mifandray amin'ny fibebahana sy famelan-keloka azy ireo lafiny manandanja indrindra ao amin'ny fanavotana dia misy lafiny tena manandanja ranofo ihany koa izany. Voalaza fa Jesosy dia nandehandeha nanao soa toy ny fanasitranana ny marary sy ny klemaina, ny fanomezana sakafo ireo olona marobe noana ary fampianarana ny lalana tsara indrindra. Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Noho izany, engany isika amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy andehandehanao soa arak'ilay rafi-panavotan'ny tompo. Miompana amin'ny fanampianan'ny olona amin'ny olana io karazana asa fanavotana io. Izany dia midika hoe minamana mahantra sy ny osa, manamaivana ny fijaliana, manintsy ny tsirarany, miaro ny famarinana, mampatanjaka ny taranaka vao misontra ary manao izay sy ny filaminana sy fifaliana ao an-tokantrano. Ny fanampiana ny hafa hivoatra sy hanatanteraka ireo fanantenany sy fanehoana izay ratrariny no mibahanao anatin'ny asa fanavotana ataontsika. Ohatr'ireo avy amin'ilay tantara noforoan'ny Victor Hugo Les Misérables, na dia noforoan'ny eritreritra azy dia nanohina sy manentana ny fanahiko foana. Tany amin'ny fiatombohan'ilay tantara dia nomeny evêka Bienvenue sakafo sy toerana hipetrahana indray aliny Jean Valjean, lehilahy tsy manan-kialofana izay vao nivoaka ny fonja raha nigadra nandritra ny 50 taona noho ny fangalarany mofo iray mba hamahanan'ireo zanaky ny anabavy izay maty anoanana. Noho I Valjean lasa mafo sy masika dia nifangalaran'ireo vola fotsy tao noho ny soran'ny hatsara-panahyny evêka Bienvenue. Taty aoriana rehefa nitazimin'ny gendarme izay mailo taminy I Valjean dia nandainga fa fanomezana nomena azy ireo zavatra vola fotsy. Rehefa nitaritin'ireo mpitandro filaminana ny verina tany amin'ilay evêka izy dia aterina ny azy satria namarin'ny evêka Bienvenue ny tantarany ary mba andresena lahatra azy bebe kokoa dia hoy ilay evêka hoe nomeko anao ihany koa ireo fitoeran-dabosy vola fotsy toreny ary azona 200 francs raha amidy. Naninona no tsy nataonao niaraka tamin'ireo lovinao izy ireo? Nanantona azy ilay evêka ary nyteny moramora taminy hoe azadino velively fa nampanantena ianao fa mpiasa ireo zavatra vola fotsy ireo mba ho lasa olo marotoetra. Nitsangana tao amin'ny fisafotsofototsainy Jean Valjean izay tsy nahatsiaroananao izany fampanantenana izany mihitsy. Notoizan'ilay evêka tamin'ny feomafy izany: Jean Valjean rahalahiko, tsy manaradiny ratsy intsony ianao fa ny tsara. Ny fanahinao no ny fidiako anao. Esoriky aloha anatin'ny eritreritra maizina sy ny fahaverezana mandrakizay izany ary omeko an'Andriamanitra. Tena lasa lehilahy vaovao sy marotoetra I Jean Valjean ary nanampy olona maro. Notazoniny nandritry ny fiainan'ireo fitoeran-dabozy vola fotsy roa izay nampatsiahy azy fa navotana ny fanahiny mba hanompo an'Andriamanitra. Ny karazana fanavotana sasany dia miseho amin'ny alalan'ny fiaramiasa, iray amin'ireo antony nanorenan'ny mpamonjy ny fiangonana izany. Noho isika narindra ho amin'ny kolejy vondrona fanampiny ary ao amin'ny tsatoka sy paroasy ary sampana dia tsy hoe afaka mifampianatra sy mifankahery fotsiny isika amin'ny filazany tsara fa afaka koa mangataka ny fanampiny hafa sy loharano hafa hiatrehanareo zavatra ilaina eo amin'ny fiainana. Ny olona manao zavatra irery na mivondrona noho ny antony iray manokana dia tsy afaka foana nome fanampiana ampy hiatrehana olona lehibe kokoa. Amin'ny mahampanaradian'i Jesosy Kristy antsika dia vondrona irain'ny olomasina isika izay narafitra mba hanampy amin'ny fanomezana izay ilain'ireo olomasina namantsika ary ireo maro hafa izay azontsika ampiana. Noho ny asa fanampiana olona nataontsika tamin'ny taona lasa dia indrindra tamin'ny taona lasa teo dia 5,800 no nahazo rano matio tany amin'ny firenena 70. 7 tany amin'ny firenena 75 nahazo seza misy kodiarana. Olona 5,700 tany amin'ny firenena 50 lasa nahita tsara ary olona tany amin'ny firenena 250 no nahazo fanampiana taorian'ireo loza voajanahary. Tao anatin'ny fiaramiasa tamin'ny hafa ny fiangonana dia nanao vaksiny zaza eo amin'ny valitapitrisa eo ary nanampy ireo siriana tany amin'ireo tompitsomponenany tany Turkia, Liban ary Jordania tamin'ny fanomezana ireo kojakoja. Ireo mpikambany fiangonana sahirana koa dia nahazo dolara tampitrisany avy amin'ny fanatitra amin'ny fifadikanina ary kojakoja hafa nandritry ny taona 2012 misaotra noho ny fahalalantananareo. Sy mbola voaisa ao anatin'ireo akory aza ny fihetsika feno hatsara-panahy sy fanohanana nataon'ny olona manokana, fanomezana sakafo, akanjo, vola, fikarakarana ary ireo fomba maro hafa nentina anehoana fankarezana sy fangorahana izay hahafahantsika mandray anjara ao anatin'ilay asa fanafotana tahaka nataon'ny Kristy. Fony eo mbola kely dia nahita maso ny zavatra nataony reniko mba hanafotana vehivavy sahirana iray. Taona maro lasa izay raha mbola kely ny zanany dia nandalo fandidiana sarotra izay saika nanaitra ny ainy ny reniko ary tsy dia afa nihetsika teo ampandriny izy nandritry ny heritaona latsaka. Nampian'ireo mpikambana maro tao amin'ny paroasy ny eny sy ny fianakavianay mba hanampihnanay ny bebe kokoa dia nanoro hevitra ny ray aman-dreniko rahavavy Abraham filohan'ny mpikambana fanampiana mba hampiasa vehivavy iray ao amin'ny paroasy izay mitady asa mafy. Mpiasa anarana hafa hoe Sara sy Annie ao iantsoany io vehivavy io sy ny zanany vavy raha hitantara ity tantara ity. Toy izao ny fitantarana reniko azy: tadidiko toy ny voamaliny ny zavanyseho teo ampandriana ao raha indro rahavavy Abrahama nitondra ny Sara teo amin'ny varavarany. Tena kivy ao. nijoro teo ty olona faran'izay ratsy pika manendrika hitako hatramin'izay tena nay kely naloto krotam-bolo lamosina foko ary niondrika ny jeriny tany ny lohany nanao akanjo lava tonta izay lehibe loatra taminy izy tsy sanitraka ary ny teny malefaka loatra ka tsy henoko izy nisy ankizy vavy kely eo amin'ny telo taona eo ny afina tao ariny inona ireno ataoko an'ity olona ity e rehefa nandao ilay efitrano izy ireo dia nikokogo ny tomany ao fanampiana no ilaiko fa tsy olona na bebe kokoa nijanona kely niaraka tamin'nyrahavavy abrahama ary avy eo izy ireo dia tonga dia nanadio trano sy nanomana sakafo tsara nangatakay mba hanamba hanandrana mpiasa azy mandritry ny andro vitsivitsy rahavavy abrahama satria tena nianja teny zavatsarotra ivehivavy io ary mila fanampiana ny ampitson'izany dia nasaiko nanakaiky ny fandriny izy tamin'ny farany mba hahafahako maheno azy nanontaniny azy zay zavatra tiako ataony nolazaiko koa sy izany fa hokoa iao avy eo hoe fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ireo zanakolahy manokana fotoana airana amin'izareo ary mamakio boky zareo manandanja bebe kokoa noho ny trano izy ireo mpahandro mahay izy ary voadio ny trano voasasany lamba ary tsara fanahy tamin'ireo zanakolahy izy rehefa nandeha ny herinandro maromaro dia nafantatra ny tantarany sara ao noho izy tsy mahino tsara dia tsy nahay izy tany ampianarana ary ny afarany dia niala nianatra izy nanambady lehilahy mamolavy izy tamin'ny mbola voeritreriny teraka ani ary lasa loharanympifaliana ho azy indray alony ririnina tonga tao trano efa mamy ty vadiny ka nanery any sarasy any hiditra tao anaty fiara niaraka tamin'ny akanjo mahandry teny ankodina izy ireo ary dia navoaka ny teny amin'ny sisiny arabe izy ireo tsy nahita azo tsony izy ireo avy eo nandeha tongotra lavitra nankany an-tranondreniny sady tsiny kiraro no madiny atsika izy sarasy any nanaiky ny hijanonan'izy ireo ny reniny saingy ho tambin'izany dia mila manao ny raharaha rehetra ao zareo sy mila mahandro sakafo sy mikarakara ny rahavaviny sy ny ala-dany nentinay tany amin'ny dokotera mpitsabo sofina izy sarary nahazo fitaovana fanampiana ny fainoana izy nalefanay niverina ny anatra izy ary nahazo maripahaizana tamin'ny lise nianatra tamin'ny sekoly mianatra arivo izy ary nahazo maripahaizana tamin'ny oniversité dia nampianatra mikasika ny fampianarana manokana vititrano kely ray izy nanabatany amin'ny tempoly any ary nananjanaka roa natao fandidiana tamin'ny farany ny sofiny sara ary afaka nahaino tsara amin'izay nisotro ronono izy taona maro taty aoriana ary nandeha nanao asa fitoriana nisaotranay matetika sara ary nilaza fa nianatra zavatra maro avy amiko indrindra rehefa nilazaiko izy fa manandanja bebe kokoa noho ny trano ny zanakolahy izany hoy izy nampianatra ay nanafisaina toy izany eo amin'ny any olona tena miavaka izara amampianatra jesosy kristy atsika dia mila manao izay vitantsika isika mba hanavotana ny hafa amin'ny fijaliana sy entamavesatra na dia izany aza ny asa fanavotana lehibe indrindra taontsika dia ny mitarika azy ireo anatina ny kristy raha tsy nisy ilay fanavotana amin'ny fahafatesana sy ny fahotana izay nataony dia tsy honanana afa tsy ny filazany tsara ny fahamarinana ara-tsosialy isika mety hitondra fanampiana vitsivitsy sy fihavanana amin'izao fotoana izao izany saingy tsy manana hery amin'ny mpiampidinana avy any an-danitra ilay famarinana tonga lafatra sy famindra-po tsy manapetra ao amin'i jesosy kristy ary ao amin'ny rery any ny fanavotana faratampony manaiky izany ampanetretena sy ampakasitrahana ao olay mpanavitra ay amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
At the conclusion of this conference, we express sincere appreciation to all who have worked so diligently to prepare for these services. We thank those who have spoken and those who have provided the uplifting music. It will now be our privilege to hear from our beloved prophet, President Thomas S. Monson. Following his concluding remarks, the choir will close this conference by singing, Lord, dismiss us with thy blessing. The benediction will then be offered.
Ari Wilson, omni fit pulla, no anoni vavaka famarana, adi farana ni fionambe.
My brothers and sisters, what a glorious conference we've had.
Vila rasi rana pa fionambe nanandazana no avy natrehantsika fantatro ianareo fa iray hevitra amiko fa ireo hafatra dia nanentana ny fanahy tona ny fontsika ny fijoroanao vavolombelona mikasika ty asa masina ity dia lasa natanjaka rehefa natsapany fanahin'ny tompo isika engany e ka mba hotsaroantsika ireo zay rentsika nandrehitra ny roa andro lasa teo. Mampirisika anareo aho andalina bebe kokoa ireo afatra rehefa avoaka ao amin'ny insaina nale ao hoana. Maneho any fankasitrahana isika ho an'ireo olona tsirairay izay nandahateny tamintsika, akeo ireo izay nanolotra vavaka. Ho fanampin'izany, ny mozika dia tena nampisandratra sy nampientana. Tiantsika ny amboaram-peon'ny taberna kely mahatalanjona ary misaotra ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny hira koa isika. Miara-maneho any fankasitrahantsika ny fiadidiana sy ny filankevi-pitantanana zatovo vavy maneran-tany izay vao nisaorana omaly isika. Natalanjona ny asa fanompoan'izy ireo ary fanoloranteno feno nasehony. Isika dia nanoana tamin'ny fananganan-tanana ireo rahalahy sy rahavavy izay vao nantsoana andray andraikitra vaovao nandritra ity fionambe ity. Tianay ho fantatritra ireo fa tsy andrinay izay hiara-miasa amin'izy ireo ao amin'ny asan'ny tompo. Ny fiangonantsika manenika izao tontolo izao ry rahalahy sy ranabavy. Ny mpikambany fiangonantsika manerana izao tontolo izao. Mampirisika anareo aho mba ho olom-pirenena vanona any amin'ny firenena izay ipetrahanareo sy ho mpanao bodirindrina fankatahaka eo amin'ny fiarahamonina misy anareo. Manolotra tanana ireo olona hafa finoana sy ireo izay eo anatin'ny finoantsika. Engany isika ho feno fandeferana sy ho tsara fanahy ary aneho fitiavana an'ireo izay tsy ao amin'ny finoantsika sy tsy miaina ny fitsipika joroantsika. Ny mpamonjy sy ny tondra hafatra feno fitiavana sy antsaram-panahy teto an-tany ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra. Engany isika anaraka ny ohatra naseho. Mivavaka aho mba hafantatra ny zavatra ilain'ireo manodidina antsika isika. Misy olona sasany indrindra eo anivon'ny tanora izay tafalatsaka mafy amin'ny zava-mahadomelina fa vetavetana pornografia sy ny sisa. Misy koa ireo olona izay maniry ahitana lehilahy na vehivavy matovady izay maniriny mba ananamana sy ho karakarain'ny hafa. Engany isika mba ho vonina ny anolo-tanana anampy sy ho ti azy ireo. Isika dia miaina ao anatin'ny vanimpono iray eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao izay ahitana olana sarotra maro kanefa koa ahitana zava-mahasoa sy mitondra fifaliana. Marina fa eo koa ireo fotoana izay hiatrehantsika fahatsompanantenana, ratram-po, eny, fanadialoza koa aza eo amin'ny fiainantsika. Na eo aza izany, raha mametraka ny fitokentsika amin'ny tompo isika dia hanampy antsika mandritry ny fotoan-tsarotra izy na inona na inona izany. Ny mpanao sanamy dia nanome tokoto izao. Misy fitomaniana tonga ivahiny miloaka alina fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana. Ry rahalahy sy ranabavy, tiako ho fantatrareo fa feno fankasitrahana aho amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izay naverina tamin'ny laony amin'izao andro farana izao tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith. Izany no fanalahidy fahasambarantsika. Engany isika mba hanetsy tena sy hivavaka hanana ilay finoana mba hahafahan'Andriamanitra hitarika sy hitahin'ny fiainantsika. Mijoro vavolombelona manokana aminareo aho fa velon'Andriamanitra ary izy maheno ny vavaka ireo fo manetry tena. Ny zanany ilay mpanonjy sy mpanavitra antsika dia miresaka amintsika. Indro efa mitsangana eo ambaravarana sy mandondona aho. Raha misy miaino ny feoko ka mamoany varavarana dia hiditra ao aminy aho. Engany isika ino ireo teny ireo ary anararaotra izany fampanantenana izany. Raha ifarana ity fionambe ity dia mangataka ny fitahian'ny lanitra aho ho aminareo tsirairay avy. Engany e, ny tokantranonareo ho feno fiadanana, filaminana, fifanajana ary fitiavana. Engany e, ho enkin'ny fanahin'ny tompo izy ireny. Engany e, ianareo hikolokolo ny fijoroanareo vavolombelon'ny filazantsara ka ho fiarovana anareo amin'ny fifanafian'ny satana izany. Mandra-piona tsika indray afaka enim-bolana dia mivavaka ao mba hitahy sy hiaro anareo ny tompo ry rahalahy sy ranabavy. Engany e, ho ao aminareo ny fiadanana mpanantenainy anio ary ho mandrakizay. Misaotra anareo amin'ny vavaka ataonareo ho aia sy ho an'ireo manapahefana ambony rehetra. Feno fankasitrahana lalina ho anareo izahay amin'ny anaran'ny lay mpamonjy sy mpanafitra antsika izay tompointsika eny fa na dia Jesosy Kristy tompo. Amen.
Our Father in heaven,
Rirana en endantro,
from the depths of our souls,
afi amin'ny fonay manontolo dia tena Maneho ny fankasanay izahay amin'ity fionambeny fiangonana ity. Tena voahentana tokoa izahay avy amin'ireo teny sy mozika, lahateny sy mozika izay nanentana anay. Amin'ny andro izay ahaino anay ny teny faminaniana sy ahazoanay miaina amin'ny izao fotoana sarotra izao. Mivavaka izahay raha hiala amin'ity fianambe ity dia hiaina mpahazavana sy hitondra ny fahazavan'ny tompo mba ary izarany amin'ny hafany izay hotenena sy izay ho ataonay sotranao izay reray amin'ny mpaminany velay atontany. Ampio izahay mba hiaina ny zavatra izay ianonay ary ataonao izany amin'ny anaran'ny zanak'o Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast.
Tanao teo ny fampitana ny fionamben'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany fahanao isan-taona fahatelo amby valopolo amby zato. Ireo mpandahateny dia nofantena tamin'ireo mpanam-pahefanambony sy ny mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana. Ny hira dia natolotry ny amboara-peon'ny tabernakela mormon. Ity fampitana ity dia natolotry ny Bonneville distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tahadika na ny fandraisam-peo na ny fakanan-tsoratra na ny fandikana rehetra dia voarara zay fahazahoana lalana.